Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Bērnu dārzu pedagogu zemākās algas likme atzīta par neatbilstošu satversmei. Pedagogu darbs ir vienlīdzīgs un atšķirībām atalgojumā nav pamata. Tā secinājusi satversmes tiesa. Līdz ar to valdības regulējums atzīts par netaisnīgu. Līdz ar nākamo gadu šīs regulējums zaudēs spēku. Gandarījumu par šo spriedumu paudusi pedagogu arotbiedrība. Lai no nākamā gada izlīdzinātu atalgojumu likmes, izglītības un zinātnes ministrija jau esot ķērusies pie aprēķinu veikšanas. Jaunās vienotības organizētās partiju sarunas turpināsies nākamnedēļ. Nākamās nedēļas sākumā partijas pārunās veselības aprūpes jautājumus. Tāpat politiķi nākamās nedēļas laikā varētu organizēt sarunas par klimata jautājumiem, drošību un valsts budžetu. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības uz sarunām aicina 5 partijas. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība uz iepriekšējām sarunām neieradās. Līdz ar to līdz šim sarunās faktiski piedalās tikai jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Pat laban nav zināms, vai partiju sarunu gala rezultāts būs vai nebūs jauna valdība. Jūrmalas doma paaugstinājusi iebraukšanas maksu pilsētā. No oktobra iebraukšanas maksa Jūrmalā būs 3 eiro dienā. Turpmāk iebraukšanas maksu iekasēs visu gadu. Līdz šim par iebraukšanu Jūrmalā bija jāmaksā tikai vasarā. Pašvaldību ministrija vēl vērtēs Jūrmalas lēmuma pamatotību. Līdzīgi varētu rīkoties arī citas pie jūras pašvaldības. Polija pastiprina austrumu robežas aizsardzību saistībā ar Wagner algotņu iespējamo ierašanos Baltkrievijā. Pēc Polijas rīcībā esošajiem datiem Baltkrievijā varētu ierasties aptuveni 8000 Wagneriešu. Vācija Viļņā izvieto pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot. Tā izvietota gatavojoties gaidāmajai NATO sanāksmei. Sistēma Patriot Lietuvā pilda kaujas uzdevumus pirmo reizi. Sistēmas izvietošanas vietā strādā Vācijas armijas apkalpe. Lietuvas armija darbam NATO sanāksmes laikā gatavojas norīkot vairāk nekā 3000 karavīru. Ukrainas uzvara karā ar Krieviju vairs nav sapnis, bet realitāte. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas bruņotie spēki ir pavirzījušies uz priekšu visos uzbrukuma virzienos. Ir gūti nozīmīgi rezultāti, ienaidnieka uzbrukumu atvairīšanā, sacīja prezidents. Rīt būs nedaudz karstāks laiks. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz 25-28 grādiem. Lielākoties būs saulains. Pēcpusdienā un vakarā vietām īslaicīgi līs. Iespējams, arī pērkona negaiss. Pūtīs galvenokārt lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 11-15 grādu. Rīgā jūnija pēdējā dienā būs pārsvarā sauss un saulains. Pūtīs lēns ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 līdz 18 grādiem. Dienā gaisa sakarsīs līdz 27 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 22 grādi. Pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm. Bet gaisa relatīvais mitrums 59%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.